Он мендой се, че всеки че ти проблеми до тези штирия на пакуфи се партит нукът монтамерен веш, прарсие се ти прокурор, под функционая, що си дуват за тези прецишни паваро, им болюар економики за физики, а кта пуште мече да ми е нукмунт, тя сигуро е после свеш, ти пуште тя е вислан.
Сота лайден демири ньо усечащеве политике. Лидер менгецет на бисадиме ндрмјетас и ндркомтар Питер Ван Хојт ка фајсуар си чка фенје партите маве политике, дуке алјодуар на ваморот да поманене крије министрет Никола Гуревски. Кјо нук ашто мунират да бисадуарит, нук мунта ареша марвеше насе нук респектонат прте целен јени пајтуар, ка декларуарат дипломати Белга Питер Ван Хојт. Амбасадори и башкимит Европијан Аи Воорав ка фен се прокурори дуот да сгидат на афати на парапар дхе се нук ханде ње план Б, си че прфлитет на опинион. Опозита ме ништа то рукфює на кувент, ќе иште њен га елементет кјуч то марвешес. Кетри афате ме рандаси вјен јава на аршме ме 15 штатор, кур дуот да сгидат прокурори специјал га 4 партит ме тъмва политике. Дитаве та фундит ме кан пјетор са ака план Б нсе нук сгидат прокурори. Јо, нук еми план Б. Прокурори специјале дуот да сгидат ме 15 штатор, ка декларуар амбасадори Орав. Нјосите чешкеве јуридике фон се прокурори дуот да сгидат, а што си че парашијет ме марвичен политиката аритор мендима на прфајт суазвете лард ндркомтар. Јован Тарпеновски ише прокурор, тоца афера е подгимеве кан зитур кризом политике, дхе пикериште кјо да импонуи улје на партијеве на негоцијата. Си пас ти, дже до доштим на сгиди на прокурорит, до те нанкуптонте да шманги на партијеве га обликимете мара.
Она кој што беше основ или суштествено за предизвикување на политичката криза беа содржината на бомбите.
Прмбајќа е беседаве та прѓуара телефонике кан зитур кризен мата маве политике на вент, дхе нсе тани дикушен дармер веприме пр та пенгуар збатиме на марвеше са аритур, апо пр та сгедур прокурорин специјал, атера штроа дилема са акими беседиме сериозе мес партиве, апо сато јам те гачме пр та збардо растин. Прокурори специјале дуот да сгидат на се доширојме збатиме на марвешес дхе сгиди на кризас. Прокурори дуот да кет екип, пор дуот да кет да паварси финансиаре, че то мун на мунир та паварар то крија и пунан, тот ише прокурор Република Јован Тарпеновски. Па се сгиди се прокурорит специјал партити пресе на облигиме тјера, син друшими кодет сгидор, пастрими листа сгидоре, модели сгидор, пуна е телевизионит публике чешке тјера. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Partisë për Veprim Demokratik Riza Halimi ka reaguar ndaj veprimit të autoriteteve të Serbisë për mbylljen e pikave kufitare me Kosovën sot në ditën kur mbahen zgjedhjet për kuvendin komunal në Medvegjë. Ky veprim ka bërë që në anën e kufirit të brenda Kosovës të krijohen kolona të shqiptarëve të cilët jetojnë në Kosovë, por janë banorë me të drejtë votën nga komuna e Medvegjës dhe ishin nisur sot të votonin në Serbi. Kjo nuk ka të bëjë me rënjen e sistemit, siç thon autoritetet serbe, por faktikisht është një taktik për ta zvogëluar numrin e votuesve shqiptar, ka thënë Riza Halimi për Radio Evropa e Lirë. Pas së pritjeve prej 3 apo 4 orëve, kemi informacione se shumë qytetarë janë kthyer prapa dhe kjo ndikon në procesin zgjedhor dhe në rezultat, ka deklaruar ai. Sipas Riza Halimit, kjo masë e Beogradit dëshmon edhe një herë për diskriminimin që po u bë të shqiptarëve në Serbi. Policia Gjermanisë sot ka të requr vërejtjen se qyteti Munihut është në fund të kapaciteteve të veta për t'i pritur migrantët që hyjnë nga Austria në Gjermani. Policia Gjermane tha se dje në Munih kanë arritur gjithsej të 12.200 imigrant. Afro 700 vet kanë arritur sot në mëngjes në stacionin kryesor hekurudhor në këtë qytet, ka njoftuar zëdhënësi policisë federale Gjermane Simon Hegenwald. Një herësh dje nga Serbia në Hungari kanë hyrë 4.000 imigrant. Hungaria gjendet në proces të ndërtimit të murit të lartë prej 4 metrave për gjatë kufirit me Serbinë, ndërsa prej datës 15 të këtij muaji hyjnë në fuqi ligjet të reja që kalimin e kufirit e penalizojnë dhe e përshpejtojnë procesin e vendimit për azil kërkuesit. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank Walter Steinmeier ka thënë se është bërë progres i rëndësishëm ka zgjidhja konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Duke folur pas takimit të ti me kolegët nga Franca, Rusia dhe Ukraina, mbrëm në Berlin, Zoti Steinmeier thase ministrat kanë bërë progres në disa gjëra kritike. Më tutja e ka shprehur shpres se së shpejti do të arrijet marveshja për të rreqen armatimeve nga linja e frontit të ndërmjet forcave qeveritare të Ukrajines dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia. Prej prillit të vitit të 2014, kur ka filluar konflikti në pjesën lindore të Ukrajines, janë vrarë më se 7900 vet. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, Lamberto Zanier, ka thënë se armpushimi i ripërtrirë në pjesën lindore të Ukrajines e ka hapur një dritare për bisedime politike që mund të zgjidhin konfliktin. Më tutje, Zoti Zanier i tha agjensisë AP në Kiev të Ukrajines se armpushimi i ri, që është respektuar për më tepër se 10 ditë, paraqet mundësi për bërjen e progresit në nivelin politik. Ai tha se aktualisht i kishte vizituar qytetet Mariupol dhe Shirokinje në pjesën juglindore të Ukrajines dhe kishte parë një situatë të qetë. Kjo hapësirë që ndodhet në vijën e frontit të luftës ndërmjet forcave qeveritare të Ukrajines dhe separatistëve prorus, së fundit ishte skene luftimeve. Një armpushim i arritur në muajin shkurt në Minsk të Bielorusisë është shkelur pothuajse rregullisht, por palët kanë shprehur përkushtim për respektimin e marrëveshjes së re të arritur me një shtator. OSBE-ja është ngarkuar për monitorimin e këtij armpushimi. Në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa në Jerusalem sot kanë shpërthyer përleshje. Policia izraelite tha se brenda Xhamis gjatë natës ishin barrikaduar protestuesit me qëllim që të pengohej vizita e izraelitëve para festimeve të vitit të ri hebraike që shënohet sot. Dëshmitarët palestinezë thanë se policia kishte hyrë në Xhami. Më vonë përleshjet kanë vazhduar jashtë kompleksit të Xhamis. Me që rast të policia ka hedhur gaze lotësjelës dhe granata trullosëse. Xhamia Al-Aqsa, pjesë kompleksit që është i shenjtë për hebrejtë dhe muslimanët, është vendi i tretë më i shenjtë për muslimanët, pas Mekës dhe Medinës në Arabinë Saudite. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Pujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.